สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2 ทุ่มคุยกันประมาณ 4-50 นาทีนะครับบางทีเผลอๆก็คุยเป็นชั่วโมงสำหรับวันนี้คืนวันที่17ธันวาคมกลางเดือนของเดือนสุดท้ายของปีก็เป็นช่วงที่หลายคนจะมีโอกาสทบทวนว่าปีที่ผ่านมาเป็นยังไงและปีหน้าอยากจะทำอะไรให้ดีขึ้นผมก็เลยเลือกหัวข้อว่าอะไรทำให้เราปรับปรุงตัวไม่สำเร็จมาคุยกันนะครับอันนี้ก็เพราะว่าผมพบเสมอว่าคนที่คิดอยากทำอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองอยากทำอะไรให้ดีขึ้นเนี่ยถึงเวลาจริงๆแล้วมักจะทำไม่ได้ด้วยสาเหตุหลายอย่างแต่ที่สำคัญก็คือเวลาที่ทำไม่ได้แล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกสูญเสียความเชื่อมั่นแล้วการสูญเสียความเชื่อมั่นนี้ก็ทำให้เขาไม่กล้าหรือก็ไม่ได้มองหานะครับว่ามันอาจจะเกิดจากปัจจัยที่ทำให้ดีขึ้นได้แต่การไม่สำเร็จซ้ำๆหลายๆรอบก็ทำให้เขาเชื่อว่าหรือเราเชื่อว่าเราคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอย่างที่เราอยากจะเป็นเรื่องนี้ถ้าเทียบไปแล้วมันคุยได้ทุกเรื่องเลยนะครับในการสำรวจในต่างประเทศเพื่อดูว่าในวันปีใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่เขาอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตอยากทำอะไรให้ดีขึ้นก็เพราะว่าเรื่องมันก็วนเวียนคล้ายๆกันกับที่ผมเจอในเมืองไทยนี่เลยนะครับคือคนส่วนใหญ่ก็อยากจะลดน้ำหนักอยากจะออกกำลังกายอยากจะลดบุหรี่หยุดบุหรี่อยากจะบริหารการเงินให้ดีขึ้นแล้วก็อยากจะจัดการเรื่องหนี้สินอันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พบบ่อยตัวผมเองก็พบบ่อยครับขออภัยนะครับขออนุญาตปิดระบบเสียงโจทย์อันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พบบ่อยครับแล้วก็เป็นโจทย์ที่อาจจะตรงกับโจทย์ของคุณหรือเปล่านะครับแต่ผมจะเดาว่าคนที่มาดูไลฟ์ในรายการนี้นะครับก็คงจะมีจิตใจส่วนหนึ่งที่ต้องการพัฒนาตัวเองต้องการทำชีวิตให้ดีขึ้นดังนั้นผมมีคำถามถามคุณนะครับว่าในปีใหม่เนี่ยซึ่งเรากำลังจะจบปีเก่า2560และขึ้นปีใหม่ในปี2561คุณมีความคิดว่าอยากจะทำอะไรในชีวิตให้ดีขึ้นในปีใหม่ที่จะถึงนี้นะครับลองบอกมาดูนะครับผมจะได้รู้ว่าในเมืองไทยนอกเหนือจากที่ผมเจอเวลาที่ผมทำกิจกรรมเนี้ยกับกลุ่มต่างๆซึ่งก็อย่างที่ผมได้โพสต์ไว้นะครับว่าผมได้ทำเรื่องนี้มานานทำมานานจริงๆก็ตั้งแต่เป็นจิตแพทย์ก็ทำนะครับแต่ว่าที่โฟกัสเรื่องของการปรับพฤติกรรมความเข้าใจเรื่องธรรมชาติสมองเนี่ยอันนี้มาเกิดขึ้นในช่วงสัก10 ปีมานี้ครับที่ผมได้เจาะลึกมากขึ้นดังนั้นตอนนี้ก็เป็นการเกริ่นนำนะครับว่าไอ้ความอยากเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาของคนส่วนใหญ่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันมักจะล้มเหลวถ้าใช้ข้อมูลที่มีการกล่าวถึงกันในโลกไซเบอร์เนี่ยคนส่วนใหญ่จะทำได้ไม่กี่อาทิตย์แล้วก็ลืมมันไปนะครับชีวิตกลับเข้าสู่ร่องเดิมร่องความเคยชินแล้วเราก็จะมารู้สึกผิดอีกครั้งหนึ่งหลังจากมันผ่านไปดังนั้นผมจะมาดูนะครับว่าคุณคิดอยากเปลี่ยนอะไรนะครับแล้วถ้าจะดีมากขึ้นนะครับถ้าบอกมาด้วยว่าแล้วเคยพยายามมากี่รอบแล้วนะครับทำสำเร็จแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็จะขอเริ่มต้นจากการทักทายโดยจะขออนุญาตไม่อ่านชื่อแล้วนะครับแต่ว่าจะคุยในประเด็นที่เป็นคำถามหรือมีเนื้อหาเข้ามาส่วนคำทักทายต่างๆต้องขอบคุณรวมถึงคนที่ช่วยแชร์ไลฟ์นี้ให้กับคนอื่นได้ชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้มีเพื่อนเก่าโผล่หน้าเข้ามานะครับแล้วก็มีคนคุ้นเคยนะครับ นคุ้นเคยเข้ามาเป็นประจำสวัสดีทุกท่านนะครับแล้วก็มีเพื่อนของผมด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นการทักทายนะครับทักทายทั้งนั้นเลยคุณมุกสุดาบอกมาว่าเก็บเงินเรียนต่อผมเข้าใจว่านี่คือแผนสำหรับปีใหม่ที่เธอกำลังตั้งใจจะทำซึ่งถ้าสังเกตดูเนี่ยแผนนี้เกิดขึ้นจากการที่เธอมีความคิดเกี่ยวข้องกับการจัดการชีวิตของเธอนะครับอยากจะเรียนต่อคนเราเรียนต่อก็คืออยากจะมีชีวิตที่ก้าวหน้ามีความรู้ความสามารถมากขึ้นมีการงานที่ดีขึ้นโดยหวังว่าชีวิตจะดีขึ้นก็จะต้องเก็บเงินให้การเก็บเงินเนี่ยถ้าพูดตรงๆระหว่างถ้าเราได้เงินมากับใช้เงินเลยกับเก็บเงินอันไหนมันสนุกกว่ากันอันนี้แล้วแต่คนแล้วนะครับคนจำนวนมากมีเงินในกระเป๋าเราต้องใช้เพราะความสุขมันเกิดขึ้นตอนใช้เงินแต่ถ้าเราอดออมเงินและเก็บเงินเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์บางอย่างที่ต้องอาศัยความอดทนของเรามันก็มีความสุขไปอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมครับภาษาไทยเราเรียกว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานซึ่งความสามารถในการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนี้เนี่ยมันก็คือความสามารถในการควบคุมตัวเองเพื่อทำอะไรบางอย่างไปสู่จุดหมายโดยที่เราไม่ใช้ความพอใจเฉพาะหน้ามาเป็นตัวกำหนดอันนี้คืออดเปรี้ยวคือความสุขเฉพาะหน้าเราไม่เอาละเราไม่อยากเอาเงินไปใช้จ่ายกินเที่ยวอย่างเดียวเราอยากจะเก็บไว้สำหรับทำอนาคตที่ดีกว่าอันนี้คือการอดทนรอคอยการอดเปรี้ยวไว้กินหวานนะครับแล้วก็เป็นเรื่องเดียวกันกับความพยายามจะเปลี่ยนแปลงเลยนะครับคือเราจะต้องมีการต่อสู้กันในสองฝ่ายสังเกตดูนะครับฝ่ายหนึ่งก็คืออยากใช้เงินเลยอ่ะมันสบายดีไม่ต้องคิดอะไรมากมีเงินเที่ยวสนุกมีเงินกินอร่อยเป็นกิจกรรมที่ง่ายแต่ทำไมเราต้องมาอดต้องเก็บเงินก็เพื่อผลลัพธ์บางอย่างใช่ไหมครับคนที่มีเป้าก็จะสามารถมีความตั้งใจที่มากขึ้นแต่คนที่มีเป้าจำนวนหนึ่งก็ไม่สามารถทำได้ซึ่งในวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันว่าอะไรทำให้ความพยายามจะเปลี่ยนแปลงในกรณีนี้ของคุณมุกสุดาก็คือการจะเก็บเงินเรียนต่อเนี่ยอะไรจะเป็นปัจจัยความสำเร็จแล้วอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สำเร็จซึ่งจะพูดเป็นกรณีทั่วไปไม่ได้หมายถึงเฉพาะกรณีคุณมุกสุดานะครับท่านอื่นๆยังคงทักทายนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับคุณมนลพรถามว่าบอกว่าติดตามคุณหมอมานานขอถามว่ามีวิธีใดปรับกับความเครียดเร็วการป่วยที่เรายังค้นหาสาเหตุอยู่อ๋อความหมายก็คือจะจัดการกับความเครียดซึ่งเกี่ยวข้องกับการป่วยที่ยังไม่รู้สาเหตุนะครับอันนี้ก็คือมีวิธีใดมีวิธีอะไรในการปรับตัวกับความเครียดที่เกิดจากการป่วยที่ไม่รู้สาเหตุผมตอบสั้นๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูว่าจะไปเชื่อมโยงกันกับแผนการเรียนรู้ในวันนี้ได้ไหมโรคที่ป่วยไม่รู้สาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากโรคนั้นอาการมันยังไม่ชัดเช่นโรคบางโรค เวลาที่ไปพบแพทย์เนี่ยบางทียังอาการมันยังไม่ชัดนะครับบางทีติดตามผลไปสักพักหนึ่งถึงจะรู้ว่าเป็นอะไรอันนี้ก็เป็นกรณีที่หนึ่งคือมีโรคบางอย่างเกิดขึ้นแต่อาการมันยังไม่ชี้ชัดพอที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรซึ่งอันนี้มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางจิตเวชหรือโรคทางสมองหรือโรคในระบบอื่นก็มีความเป็นไปได้อีกกลุ่มนึงที่ผมเจอบ่อยก็คือมีโรคที่เป็นความผิดปกติของการทำงานของร่างกายแต่เกิดจากความเครียดแล้วพอยิ่งตรวจไม่เจออะไรก็ยิ่งเครียดพอยิ่งเครียดก็ยิ่งมีอาการทางกายหมอก็ตรวจไม่เจออะไรหมอก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับกรณีแบบนี้ถ้าอยู่นานๆไปหมอฝ่ายกายท่านนั้นก็มักจะนึกถึงว่าสงสัยต้องปรึกษาจิตแพทย์ซึ่งถ้าท่านถูกส่งไปพบจิตแพทย์ในกรณีนี้นะครับขอให้ทราบว่าหมอเขาไม่ได้คิดว่าท่านคิดเอาเองหรือไม่ได้คิดว่าท่านเป็นบ้านะครับแต่เขาคงเห็นปัจจัยว่าความเครียดและจิตใจของท่านอาจจะมีส่วนสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออกกับโรคทางกายอาการทางกายที่กำลังพบอยู่หรืออาจจะมีอย่างหนึ่งครับคืออาการทางกายของท่านเนี่ย เป็นผลของความเครียดความกังวลล้วนๆเลยก็มีนะครับทั้งนี้ก็เป็นเพราะกายกับใจสัมพันธ์กันดังนั้นถ้าถามว่าถ้าจะให้สัมพันธ์กันกับวันนี้นะครับผมคิดว่าโจทย์ข้อนี้เนี่ยน่าจะมาเกี่ยวข้องกันกับการจัดการความเครียดอย่างไรกับสิ่งที่เรายังไม่สามารถทำอะไรกับมันได้ซึ่งหลายครั้งถ้าเราจัดการความเครียดได้ดีอาการทางกายมันดีและเผลอๆถ้าอาการความเครียดเป็นสาเหตุของโรคหรืออาการที่เป็นอยู่พอเราจัดการความเครียดได้ดีอาการของโรคหรืออาการทางกายกลับดีขึ้นได้ด้วยนะครับมีหลายโรคเป็นอย่างนี้นะครับงั้นผมจะลองดูว่าหนึ่งในสิ่งที่คุณมลพรอยากทำก็คืออยากฝึกให้ตัวเองจัดการความเครียดได้ดีขึ้นกับสิ่งที่ตัวเองยังไม่เข้าใจยังควบคุมไม่ได้ครับคุณเพชรรัตน์บอกว่าตั้งใจจะลดน้ำหนักเพื่อรักษาสุขภาพน้ำหนักลงนิดหน่อยแล้วกลับไปวัฏจักรเดิมรู้สึกว่าใจไม่เข้มแข็งพออันนี้ก็เป็นโจทย์ที่พบบ่อยมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมไปทำธุระข้างนอกมาก็ไปยืนอยู่ในที่สาธารณะซึ่งมีคนพลุกพล่านนะครับก็มีข้อสังเกตครับว่าเดี๋ยวนี้คนน้ำหนักตัวเกินเยอะมากนะครับผิดกับสมัยก่อนเยอะมากนะครับแล้วส่วนหนึ่งมันก็เกิดจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตโดยเฉพาะการมีน้ำตาลอยู่รอบตัวการที่เราอยู่หน้าจอนานๆการที่เราอดนอนงั้นเวลาที่คุณเพชรรัตน์จะลดน้ำหนักเนี่ยเดี๋ยวเราจะคุยกันว่าอะไรทำให้เราลดน้ำหนักแล้วล้มเหลวแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเราทำไม่ได้แต่ผมจะไม่ได้ลงเรื่องลดน้ำหนักโดยตรงนะครับผมจะลงแล้วก็ยกตัวอย่างของเรื่องลดน้ำหนักกับเรื่องความเครียดมาเป็นตัวประกอบอ้อแล้วก็เรื่องการเงินด้วยนะครับทั้งนี้ก็เพื่อตอบเชื่อมกันเท่าที่เวลาจะอำนวยนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณสุจิตราการจัดการชีวิตในการเรียนต่อมีหลายปัจจัยที่ทำให้สำเร็จต้องใช้ความพยายามต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคอย่างมากขอปรึกษาคุณหมอว่าถ้ามีอาการเครียดช่วงเรียนอยู่มีอาการทางกายแล้วได้พบจิตแพทย์ที่ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรก็คือเป็นเรื่องความเครียดใช่ไหมครับโดยมีอาการทางกายด้วยจริงๆแสดงว่าเขาปรึกษาจิตแพทย์แล้วแล้วก็น่าจะรู้ตัวว่าเราก็ยอมรับว่าเราเครียดแต่เราจะจัดการมันยังไงเพราะเราก็มีเดิมพันก็คือการเรียนการสอบใช่ไหมครับแล้วเราก็รู้สึกกังวลกับมันอันนี้ก็ผมอาจจะตอบได้ไม่หมดในรายการครั้งนี้นะครับแต่ผมจะจับเป็นประเด็นความเครียดละกันนะครับว่าถ้าเราอยากจะจัดการความเครียดดีขึ้นทำไมเราถึงไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยในการเครียดง่ายให้เครียดน้อยลงแล้วเราก็อยากทำตั้งหลายทีทำไมมันทำไม่สำเร็จอันนี้คือโจทย์ของคนที่เครียดง่ายที่เจอบ่อยนะครับโจทย์คนขี้กังวลด้วยนะครับเอาละครับผมก็ได้โจทย์หลักๆจากผู้ฟังอยู่อย่างน้อยผู้ชมอย่างน้อย3ประเด็นก็คือเรื่องความเครียดเรื่องการเงินแล้วก็เรื่องน้ำหนักตัวทีนี้ผมก็จะมาเข้าว่าอะไรทำให้ เราเนี่ยไม่ประสบความสำเร็จในการปรับปรุงตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำหนักตัวความเครียดการเงินหยุดบุหรี่ปรับปรุงอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสาเหตุที่เจอบ่อยที่ผมเจอแล้วก็ที่มีการเขียนรายงานอยู่ในเอกสารจากต่างประเทศนี่จะคล้ายๆกันนะครับแต่ผมจะเรียงเพื่อให้ท่านเข้าใจได้ง่ายโดยจะจัดแบ่งเป็นประเด็นเพียง4ประเด็นในเบื้องต้นทำไมคนเราถึงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้หรือเปลี่ยนไม่สำเร็จข้อแรกเลยก็คือก่อนจะข้อแรกนะครับคุณยังไม่เคยตอบเลยหลายคนเลยนะครับว่าปีใหม่จะเปลี่ยนอะไรอย่าลืมนะครับคิดตามไปด้วยว่าคุณกำลังพยายามจะเปลี่ยนอะไรแล้วเคยพยายามทำมาก่อนไหมนะครับแล้วมันได้ผลแค่ไหนเพราะหลายครั้งพอเราทำแล้วไม่ได้ผลมันเหมือนกับเราเริ่มรู้สึกว่าเราไม่อยากตั้งเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นเรื่องน่าเสียดายครับมันเป็นเพราะว่าคุณอาจจะไม่มีโอกาสได้เรียนวิธีเปลี่ยนแปลงที่สำเร็จก็เลยเข้าใจว่ามันเปลี่ยนไม่สำเร็จจะว่าไปผมเพิ่งไปคุยกับผู้บริหารอดีตผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขท่านหนึ่งผมก็มองดูหลักสูตรที่จะจัดอบรมให้กับนักบริหารระดับสูงของกระทรวงแล้วผมก็ให้ข้อคิดว่ามันไม่มีโปรแกรมที่ทำให้ผู้บริหารเข้าใจพฤติกรรมคน เพราะการเปลี่ยนแปลงการรักษาโรคหรือการป้องกันโรคมันต้องเข้าใจธรรมชาติพฤติกรรมคนเขาก็บอกว่าเขาเคยทำงานกับอาจารย์มหาลัยหลายคณะแล้วยากมากเลยมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนเรามันยากมากเลยผมก็เลยรู้ว่าอ๋อนี่เป็นอีกอันหนึ่งคือคนส่วนใหญ่เชื่อว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นเรื่องยากจริงๆเนี่ยมันก็มีส่วนยากแต่ว่าสิ่งที่แย่กว่านั้นก็คือคนไม่รู้วิธีแล้วก็เลยเข้าใจว่าทำไม่ได้นะครับไอ้4ตัวที่จะคุยกันเนี่ยนะครับจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะชวนชี้มองคุณลองดูนะครับว่าสัมพันธ์กันไหมอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่ทำให้ไม่สำเร็จก็คือคนที่พูดว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเช่นบอกจะเลิกบุหรี่หลังปีใหม่จะออกกำลังกายจะทำอะไรก็ตามนะครับจะลดน้ำหนักเนี่ยนะครับอันนี้ไม่ได้ว่าคนที่บอกมานะครับพูดเป็นภาพรวมๆหลายคนที่บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนแปลงจริงซึ่งอันนี้มีอยู่ไม่น้อยนะครับแล้วเขาพูดออกมาทำไมคุณอาจจะถามว่าเขาพูดมาทำไมถ้าเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนจริงนะครับมันเป็นกระบวนการทางจิตใจที่เขาจะบอกกับตัวเองได้ว่าเขามีความพยายามจะเปลี่ยนแปลงแต่ลึกๆในใจของเขาก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนจริงแต่อย่างน้อยเขาก็ได้พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงมันนึกออกนะครับคือไม่ได้ตั้งใจมากแต่ฉันก็ได้ลองทำดูหรือบางทีการพูดนี้อาจจะเป็นการบอกคนข้างๆว่าเดี๋ยวจะเลิกละจะเลิกละจะเปลี่ยนละถามว่าข้างในใจเชื่อคิดอย่างนั้นจริงๆไหมเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดอย่างนั้นครับคือลึกๆก็ยังรู้สึกว่าคงเปลี่ยนไม่ได้หรือไม่ได้อยากเปลี่ยนเพราะว่าพฤติกรรมที่ทำอยู่เนี่ยมันตอบสนองความต้องการบางอย่างยกตัวอย่างนะครับคนที่จะเก็บเงินเนี่ยมันต้องเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินใช่ไหมครับแต่พฤติกรรมการใช้เงินมันให้ความรู้สึกดีในขณะที่พฤติกรรมการเก็บเงินมันไม่ค่อยให้ความรู้สึกดีนักอย่างน้อยก็ในระยะสั้นยกเว้นเรารู้สึกชื่นชมและภูมิใจตัวเองที่เก็บเงินได้แต่คนส่วนใหญ่ที่ยังคงพฤติกรรมเดิมไว้ได้เพราะว่าพฤติกรรมเดิมนั้นมันให้รางวัลบางอย่างทางความรู้สึกรวมถึงกรณีของการลดน้ำหนักครับลดน้ำหนักเนี่ยถามว่าการกินเนี่ยมันให้อะไรกับเราโอ้มันเป็นความอร่อยใช่ไหมครับมันคลายเครียดมันทำให้เราสดชื่นขึ้นนะครับโดยเฉพาะน้ำตาลเนี่ยนะครับมันให้รางวัลแบบอินสแตนต์คือทันทีนะครับขณะที่ถ้าเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องอดของเราต้องทนอันนี้คือความเข้าใจของคนนะครับนั้นความอยากเปลี่ยนจริงๆในใจคนเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากก็ได้ก็เลยเป็นสาเหตุซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยเวลาผมคุยกับคนที่กำลังบอกว่าอยากจะเปลี่ยนอะไรสักอย่างนึงนะครับมันมีคำถามไม่กี่ข้อครับที่เราสามารถคุยกับเขาได้แล้วเราจะรู้เลยครับว่าเขาตั้งใจจะเปลี่ยนจริงไหมนะครับถ้าเขายังไม่ตั้งใจจะเปลี่ยนเราจะชวนเขามองยังไงอันนี้เป็นเรื่องที่หนึ่งเลยดังนั้นถ้าคุณมีเป้าถ้าคุณมีความตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงนะครับคุณแน่ใจแค่ไหนการพยายามจะเปลี่ยนแปลงของคุณมันสำคัญสำหรับคุณอย่างไรนะครับอย่างไรก็ตามผมเชื่อว่า4ท่านที่เขียนมาเนี่ยมีความตั้งใจผมเชื่อว่ามีความตั้งใจแต่ว่าการจะรู้วิธีอาจจะยังไม่ครบนะครับอันนี้คือเหตุผลที่หนึ่งเราก็เลยไปมองคนที่ไม่สำเร็จเพราะจริงๆแล้วเขายังไม่ได้ตั้งใจมากมันยังมีรางวัลบางอย่างผูกติดอยู่กับพฤติกรรมเดิมของเขาแล้วมันทำให้การจะเปลี่ยนเป็นพฤติกรรมใหม่มันทำได้ยากแม้แต่เด็กติดเกมเนี่ยนะครับการเล่นเกมก็สนุกการจะหยุดเล่นเกมมันสูญเสียความสนุกไปเราจะจัดการกับความรู้สึก2ฝ่ายนี้ยังไงอันเนี้ยถ้าอีกฝ่ายนึงมีพลังมากกว่าพลังของการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้มีมากนักยกเว้นเรารู้วิธีบริหารพลังเป็นนะครับอันนี้ก็คือไม่ได้คิดอยากเปลี่ยนจริงเป็นสาเหตุสำคัญประการที่1ประการที่2ครับหลายครั้งที่ผมเจอคนพยายามจะเปลี่ยนบอกว่าอยากลดน้ำหนักยังไม่ได้มีเป้าหมายชัดว่าจะลดแค่ไหนแล้วก็ไม่ชัดว่าจะใช้วิธีอะไรนะครับอันนี้คือกรณีแบบที่1ก็คือเป้าหมายไม่ค่อยชัดอาจจะบอกว่าอยากลดน้ำหนักถือว่าเป็นเรื่องแล้วเป็นประเด็นแล้วใช่ไหมครับแต่ไม่ชัดว่าจะลดกี่กิโลภายในเวลาเท่าไหร่แต่จะลดกี่กิโลก็ดูเหมือนชัดใช่ไหมครับแต่ไม่ได้บอกว่าจะใช้วิธีอะไรในการลดน้ำหนักซึ่งตรงนี้ต้องใช้ความรู้เราเคยคุยกันนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงที่ดีเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรคือก้าวแรกที่สำคัญที่สุดถ้าเราทำถูกทางเราจะเห็นผลมันซึ่งหลายๆครั้งกระบวนการหาก้าวแรกที่สำคัญเนี่ย ถ้าเจอผู้เชี่ยวชาญก็จะเหมือนกับฝึกเล่นกีฬาแล้วไปเจอโค้ชเก่งๆก็จะช่วยบอกได้ว่าให้ทำแบบนั้นแบบนี้มันฝึกปูฐานถูกต้องตั้งแต่แรกมันก็จะเกิดกำลังใจนะครับบางคนก็อยากจะฝึกเองฝึกไปฝึกไปติดวิธีที่ไม่ได้ผลหรือได้ผลได้ไม่ดีพอไปเจอโค้ชมีมืออาชีพปรากฏว่าเปลี่ยนความเคยชินเดิมไม่ได้แล้วเพราะติดนะครับนั้นตัวนี้เนี่ยหัวใจสำคัญของการที่จะที่เป็นอุปสรรคของการที่เราทำไม่สำเร็จก็คือเป้ามันไม่ชัดครับมันคลุมเครือมันทำให้ไม่รู้ว่าแต่ละวันเราต้องทำอะไรทำมากน้อยแค่ไหนนะครับกรณีที่เกี่ยวข้องอีกอันนึงก็คือมีความคาดหวังสูงครับเช่นคนที่จะออกกำลังกายเนี่ยก็จะตั้งเป้าว่าออกกำลังกาย30นาทีหรือคนที่จะเก็บเงินก็ตั้งเป้าว่าจะเก็บเงินเท่ากับครึ่งนึงของรายได้ขณะที่ก่อนหน้านี้ใช้หมดตอนนี้จะเก็บเงินครึ่งนึงนะครับถามว่าเป้าหมายนี้สูงเกินไปมั้ยเจ้าตัวจะต้องดูว่าครึ่งนึงของเงินเนี่ยที่เหลือที่เอาไปใช้ได้เนี่ยมันเพียงพอกับการยังชีพได้อย่างสบายๆแบบมีวินัยได้มั้ยเนี่ยนะเพราะเป้าหมายที่สูงเกินไปก็มีแนวโน้มที่จะทำให้เราไปได้ไม่ถึงฝั่งนะครับอย่างไรก็ตามกรณีเป้าหมายทางการเงินเนี่ยถ้ามันมีเหตุจำเป็นบางทีเราก็พอจะรัดเข็มขัดได้หนักแน่นนะครับนั้นในสาเหตุประการที่2ที่ทำให้เราเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จก็คือเรายังตั้งเป้าหมายไม่เป็นคือตั้งเป้าที่ไม่ชัดตั้งเป้าที่เวอร์หรือสมบูรณ์เกินไปนะครับถ้าคุณเป็นคนสมบูรณ์แบบคุณมีแนวโน้มจะติดอยู่แถวๆนี้ครับผมยังเจอคนที่เข้าใจด้วยว่าวิธีการทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จในการทำอะไรก็ตามให้พูดบวกกับตัวเองในกลุ่มแก้ซึมเศร้าแบบไม่ใช่ยาผมเจอการชวนกันคิดแบบนี้เยอะมากนะครับซึ่งผมก็ได้แนะนำไปในกลุ่มนั้นแล้วว่ามันเป็นวิธีที่มีงานวิจัยสรุปแน่นอนว่าไม่ได้ผลแปลว่าอะไรนะครับแปลว่างี้ครับสมมติว่าคุณอยากจะลดน้ำหนักแล้วคุณอยากจะดูหุ่นดีนะครับแล้วคุณก็ไปเรียนมาว่าเขาบอกว่าฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหล่อฉันเป็นคนสวยฉันเป็นคนหล่อไปเรื่อยๆเพื่อที่ว่าวันหนึ่งคุณจะได้สวยได้หล่อตามนั้นนะครับคำพูดประเภทนี้เนี่ยลึกๆในใจเราก็จะไม่เชื่อครับแล้วก็เวลาที่เราทำไม่สำเร็จเช่นเรายังลดน้ำหนักได้ไม่ดีอย่างที่เราตั้งใจเราจะเริ่มรู้สึกว่าเรารู้สึกแย่กับตัวเองว่าเราไม่ได้เป็นอย่างที่เราพูดนะมันจะมีความขัดแย้งกันอยู่ในใจเวลาที่เราพูดกับตัวเองในทางบวกที่เวอร์เกินจริงนะครับทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับว่ามันรวมกันอยู่ในกรณีของ เป้าหมายที่มันไม่ค่อยเหมาะสมไม่ค่อยสอดคล้องไม่ค่อยชัดหรือว่ามากเกินหรือว่าพูดบวกจนเกินไปนะครับมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงอันนี้คือสาเหตุประการที่สองที่ผมพบบ่อยถ้าเทียบกับการลดน้ำหนักตัวก็จะมีว่าลดน้ำหนักตัวจะออกกำลังกายครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละ3วัน4วันตามตำราเป๊ะเลยต้องจริงต้อง5วันนะครับพอได้ให้ได้150นาทีแต่ถึงเวลาพอมีเวลาไม่นานมีเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็คิดว่าอ่ะเวลาไม่พอไม่ทำละมีเวลา15นาทีก็คิดว่าไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไม่ทำละการวางเป้าหมายที่สมบูรณ์แบบนี้มันทำให้เราไม่ได้เก็บเศษเล็กๆแต่ถ้าคุณเคยเก็บการเงินเคยเก็บเรียกว่าเก็บหอมรอมริบใช่ไหมครับคุณจะรู้ดีว่าเก็บเล็กๆไปเรื่อยๆมันสะสมแล้วก็เงินที่เก็บเล็กเก็บน้อยเนี่ยมันสะสมเป็นเงินก้อนใหญ่ได้เลยการออกกำลังกายหรือการคุมน้ำหนักหรือการทำอะไรก็ตามหรือการเก็บเงินนะครับหลักการเหมือนกันเลยครับถ้าคุณเก็บหอมรอมริบของเล็กๆคุณอย่าไปดูถูกมันนะครับคุณเก็บไปในทุกครั้งที่มีโอกาสมีเวลา15นาทีออก15นาทีมีเวลา3นาทีออก ขออภัยมีเวลา3นาทีก็ออก3นาทีครับ3นาทีออกกำลังกายได้เหรอครับได้ครับออกแบบ3นาทีครับมีคลิปวิดีโอหรือคุณจะบริหารร่างกายฝึกหายใจหรือคุณจะทำแพลงจะทำอะไรก็ได้นี่นะครับ3นาทีก็บริหารร่างกายแบบ3นาทีครับเวลาเรายืนรออะไรบางอย่างเรายังสามารถยืดเหยียดได้เลยนะการที่เราจะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนี่ยผลของมันจะสะสมเป็นก้อนใหญ่ครับดังนั้นในข้อนี้ก็คือถ้าคุณมีแนวโน้มจะมองอะไรที่จะต้องทำให้มันเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่เนี่ย โอกาสที่คุณจะประสบความสำเร็จกับยากขึ้นแต่ถ้าคุณเรียนรู้ว่าคุณจะเก็บเล็กผสมน้อยยังไงเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณกำลังค่อยๆขยับไปสู่เป้าหมายของคุณอันนี้ก็คือความไม่สำเร็จเกิดจากความพยายามจะทำขั้นใหญ่เกินไปหรือไม่ชัดว่าจะทำอะไรนะครับอันนี้คือข้อที่สองข้อที่สามครับความพยายามเกิดจากการไม่เข้าใจชีวิตว่ามันเกี่ยวเนื่องกันครับยกตัวอย่างกรณีของการลดน้ำหนักซึ่งผมพูดหลายครั้งในรายการนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะยกตัวอย่างเรื่องสูบบุหรี่สักหน่อยนึงด้วยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการลดน้ำหนักเนี่ยคนที่ลดน้ำหนักส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการคิดว่าจะไปออกกำลังกายซึ่งให้ผลน้อยกว่าการคุมอาหารผมเคยพูดหลายครั้งว่าขนมชิ้นหนึ่งซึ่งมี300กิโลแคลอรี่คุณกินไปแป๊บหนึ่งภายในเวลาไม่กี่นาทีบางคนใส่ปากคำพวกเคี้ยวตื่นภายในนาทีเดียวหมดแต่ถ้าคุณจะแปลงเป็นการออกกำลังกายคุณอาจจะต้องออกกำลังกายประมาณ40นาทีนะครับตัวผมเองเวลาเดินเร็วสลับวิ่งเนี่ยในระยะทางประมาณ3กิโลผมใช้เวลาประมาณเกือบ40นาทีเผาพลังงานได้ประมาณไม่ถึง300นะครับดังนั้นคุณกินขนมไปแป๊บเดียวแต่คุณต้องออกกำลังกายตั้งนานแล้วมันเหนื่อยกว่านะครับดังนั้นการจะลงการจะลดน้ำหนักก็ต้องรู้ว่าเราต้องทำอะไรให้ถูกต้องก็คือต้องควบคุมการกินก่อนแต่ถ้าจะควบคุมการกินได้ดีคุณต้องนอนให้พอเพราะถ้าคุณนอนไม่พอฮอร์โมนจะทำให้คุณคุมการกินไม่ได้คุณก็ต้องไปกลับปรับการนอนก่อนแต่ถ้าจะปรับการนอนที่ดีคุณต้องจัดการความเครียดเป็นนะครับเพราะความเครียดทำให้คุณนอนได้ไม่ดีแล้วคุมการกินแย่คุณก็ต้องไปจัดการความเครียดด้วยนะมันก็วนกันเป็นงูกินหางใช่ไหมครับไอ้ความยากตัวนี้แหละครับที่ความไม่สำเร็จก็เกิดจากชีวิตมันเป็นองค์รวมมันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันแล้วคนที่ไม่เข้าใจเนี่ยพยายามจะไปแก้จุดใดจุดหนึ่งพอแก้แล้วเนี่ยมันก็แก้ยากทำยากหรือถ้าทำได้มันก็ไม่ได้ส่งผลกับชีวิตอย่างที่เขาหวังและถ้าเผลอนะครับก็จะย้อนกลับไปซึ่งตัวอย่างของการลดน้ำหนักจะเห็นบ่อยก็คือ เราก็ไปกินสูตรพิเศษช่วยลดน้ำหนักแต่อย่างอื่นในชีวิตยังเหมือนเดิมเลยครับเพราะสูตรพิเศษไม่ได้สอนให้คุณรู้กระบวนการปรับชีวิตทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ผมกำลังบอกว่าชีวิตเป็นองค์รวมมันเชื่อมถึงกันคุณก็ได้อาหารพิเศษมากินครับซึ่งก็มีผลครับลดน้ำหนักแล้วก็อาจจะหิวหน่อยนึงแต่คุณก็ทนกินนะครับความอร่อยอาจจะหายไปคุณก็ทนกินน้ำหนักลงทันทีที่คุณหยุดกินอาหารชิ้นนั้นชุดนั้นลงน้ำหนักตัวก็กลับคืนมาเพราะว่าการใช้การลดน้ำหนักด้วยการหาสูตรพิเศษมันเป็นการละเลยความเป็นจริงว่าชีวิตเราเป็นองค์รวมมันเชื่อมถึงกันตรงกันข้ามนะครับถ้าคุณต้องการจัดการเรื่องน้ำหนักตัวให้ดีเนี่ยคุณต้องตระหนักว่าน้ำหนักตัวเป็นผลปลายทางของปัจจัยแย่ๆเหมือนกันกับเรื่องความเครียดเลยนะครับความเครียดก็เป็นผลปลายทางของปัจจัยแย่ๆไปหมดเลยถ้าคุณจะไปแก้ที่จุดๆเดียวเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จยากการจะออกแบบการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองให้ดีในเรื่องเหล่านี้จึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจและมองชีวิตในภาพรวมแล้วเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างหลากหลายปัจจัยเหล่านี้พูดมาถึงตรงนี้คนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหหมอพูดอย่างนี้ยากเหมือนกันแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงนะครับผมก็มีสูตรง่ายๆซึ่งเคยพูดไปแล้วในรายการในเรื่องของพลังชีวิตครับเพราะตอนที่ผมคุยเรื่องพลังชีวิตเนี่ยมันเป็นฐานมันเป็นรากฐานของการทำให้เรามีพลังในการเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับดังนั้นเราจะต้องรู้วิธีบริหารพลังของตัวเองเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะครับผมพูดเรื่องการกินการนอนการออกกำลังกายจัดการความเครียดซึ่ง4ตัวเนี้ยเป็นยาดำไปเกี่ยวกับทุกเรื่องเลยครับดังนั้นถ้าคุณจะเริ่มต้นในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณอาจจะต้องมาดูว่าคุณจะเริ่มต้นแถวๆนี้ตรงไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆขยับไปอย่างเข้าใจแล้วก็เก็บเล็กผสมน้อยแต่มันจะสะสมจนกลายเป็นผลลัพธ์ที่ใหญ่เนี่ยถ้าคุณบริหารจังหวะของการขยับในการปรับปรุงสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับและประการที่4ครับก็คือหลายคนที่พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองพยายามจะปรับปรุงให้ดีขึ้นเนี่ยไม่ได้เข้าใจว่าการเปลี่ยนรูปแบบความคิดและพฤติกรรมมันเกิดจากการที่เราต้องเปลี่ยนโครงสร้างวงจรสมองด้วยคือคุณอาจจะไม่รู้นะครับแต่เวลาคุณเจอขนมนะครับคุณคิดว่าจะขนมพวกคุณกินใช่ไหมครับจริงๆเนี่ยในจังหวะที่เจอขนมเนี่ย วงจรสมองเข้ามาเกี่ยวข้องทันทีที่คุณเห็นภาพขนมมันเกิดอารมณ์ความรู้สึกและความทรงจำบางอย่างวิ่งปุ๊ดเข้ามาและถ้าคุณไม่รู้ตัวคุณก็จะมีปฏิกิริยาของการกระทำอัตโนมัติหยิบเข้าปากแต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิธีการสร้างวงจรในสมองสมัยก็คือถ้าคุณเห็นภาพขนมมาวางอยู่ตรงหน้าความทรงจำและความอยากวิ่งเข้ามาคุณจะจัดการมันยังไงที่จะไม่เผลอวิ่งไปเป็นพฤติกรรมเดิมตรงนี้แหละครับก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าการจะสร้างวงจรสมองชุดใหม่มันต้องใช้เวลาสะสมต่อเนื่องยาวนานถ้าเอาง่ายๆก็อย่างน้อยก็สัก2เดือนนะครับตัวเลขนี้แต่ละพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับ อย่าจำไปอ้างอิงแล้วก็2เดือนถ้าทำสำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าจะไม่กลับไปคืนเข้าที่นะครับมันเป็นปัจจัยที่ชีวิตเป็นองค์รวมมันถึงเชื่อมถึงกันนะครับสี่เรื่องนี้นะครับถ้าฟังดูอาจจะดูเหมือนมันเป็นนามธรรมนิดนึงผมจะลองเรียงดูใหม่นะครับโดยเริ่มต้นจากประเด็นตามที่มีคนส่งมายกตัวอย่างเช่นเรื่องความเครียดกับความกังวลในเรื่องร่างกายนะครับถามว่าไล่ไปตาม4ข้อนะครับคือข้อ1อยากเปลี่ยนจริงไหมผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่เครียดและมีอาการทางกายต้องการเปลี่ยนจริงยกเว้นคนที่มีอาการทางกายแล้วก็ได้ประโยชน์จากอาการทางกายนั้นอันนี้อาจจะต้องดูอีกกรณีนึงแต่คนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่ากรณีที่ถามมาผมเชื่อว่าจริงนะครับคือมีความอยากเปลี่ยนมากๆเพราะมันเป็นทุกข์ครับเวลาเราเครียดแล้วเวลามีอาการทางกายเราก็ยิ่งเครียดแต่ถามว่าเป้าหมายของการจัดการความเครียดเวลาที่มีความกังวลเกี่ยวกับอาการทางกายคืออะไรถ้าเป็นผมชวนทำชวนฝึกนะครับโดยเฉพาะระหว่างที่โรคทางกายยังตรวจไม่เจอเนี่ยผมจะชวนว่าทำยังไงที่เราจะอยู่ได้แบบสบายๆผ่อนคลายได้โดยที่เรารับรู้อาการทางกายที่เกิดขึ้นแม้ที่ยังไม่รู้สาเหตุนะครับขอให้เราสามารถผ่อนคลายได้แม้ว่าเราจะมีอาการทางกายนั้นอยู่คุณอาจจะถามว่าเป็นไปได้หรือนะครับผมมีเรื่องเล่าซึ่งเป็นเรื่องจริงเข้าใจว่าอาจจะเคยพูดแล้วด้วยนะครับตอนที่พี่ชายผมประสบอุบัติเหตุและกรามหักเนี่ยนะครับระหว่างที่เขารอผ่าตัดหมอไม่ได้ให้ยาแก้ปวดซึ่งครั้งนั้นผมก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรเพราะการตัดสินใจผ่าตัดมันชัดแล้วนะครับขณะที่เขาปวดอยู่เนี่ย อาการปวดมันจะกว้างเรียกว่าแผ่กว้างของทั้งหน้าแล้วก็ขยายพื้นที่นะครับผมก็ใช้การสร้างจินตนาการซึ่งเป็นเทคนิคนึงในการผ่อนคลายคู่กันกับลมหายใจการปวดนั้นก็ค่อยๆหดจนเหลือแต่จุดเดียวที่อยู่ตรงกระดูกที่หักเขาก็มีความผ่อนคลายได้มากขึ้นลมหายใจดีขึ้นอาการปวดอยู่ตรงนั้นอยู่แต่มันเป็นความรู้สึกว่ามันมีความปวดอยู่นะแต่ฉันก็ผ่อนคลายคู่กันกับความปวดได้การปวดเป็นที่หนึ่งแต่ตัวตนความรู้สึกของฉันเป็นอีกที่หนึ่งคุณเข้าใจความหมายนะครับนั่นก็แปลว่าเป้าหมายของคุณที่เครียดจากอาการทางกายในเบื้องต้นเนี่ยถ้าคุณมีความชัดเจนว่าคุณจะเรียนรู้ที่จะมีความรู้สึกผ่อนคลายสงบแม้คุณจะมีอาการทางกายได้ซึ่งอาการทางกายส่วนใหญ่ง่ายกว่ากรณีกระดูกหักนะครับเพราะกระดูกหักมันเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นการปวดแบบเฉียบพลันการผ่อนคลายจะแก้การปวดเฉียบพลันได้ไม่ดีเท่าถ้าเป็นปวดเรื้อรังเนี่ยการฝึกสมาธิหรือฝึกผ่อนคลายเนี่ยจะช่วยการปวดเรื้อรังได้ดีกว่านะครับงั้นกรณีนี้ผมก็จะชวนท่านที่มีปัญหาเครียดว่าเป้าหมายของท่านเนี่ยก็คือท่านสามารถที่จะอยู่กับสภาวะผ่อนคลายสงบโดยมีอาการปวดคู่กันไปส่วนวิธีการเป็นอะไรอันนี้ก็ค่อยเลือกกันอีกทีนึงนะครับเพราะมันมีหลายวิธีแต่หนึ่งในนั้นก็คือการฝึกผ่อนคลายซึ่งเราได้พูดกันบ่อยนะครับว่ามันสำคัญยังไงเสร็จแล้วเราจะมาดูว่าแล้วกรณีความเครียดของท่านนี้ที่มีอาการทางกายที่ยังตรวจหาไม่เจอเนี่ยถ้าเป็นประเด็นที่3คือชีวิตมันสัมพันธ์กันเป็นองค์รวมผมก็มีสมมติฐานว่าความเครียดมีส่วนทำให้อาการทางกายคุณแย่ลงแล้วอาการทางกายที่แย่ลงก็มีส่วนทำให้คุณเครียด2ส่วนนี้มันสัมพันธ์กันแน่ๆแต่อาการทางกายของคุณอาจจะมีสาเหตุอื่นก็ได้อาจจะเท่านั้นเองใช่ไหมครับแต่ในระหว่างนี้ในขณะที่แพทย์เองก็ตรวจหาไม่เจอวิธีดีที่สุดก็คือเราก็ต้องจัดการความเครียดกับผ่อนคลายเพื่อให้อาการทางกายมันลดลง2ตัวนี้มันสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับ แล้วมันก็สัมพันธ์เชื่อมโยงกันกับการนอนของคุณการกินของคุณการบริหารร่างกายของคุณเพราะว่าหลักข้อที่3คือชีวิตเป็นองค์รวมแทนไงที่เราจะมองภาพรวมของชีวิตนะครับนั้นถ้าคุณมองแบบนี้ได้คุณก็จะรู้ว่าคุณก็จำเป็นที่จะต้องจัดการหลายเรื่องคู่กันไปนะครับอันนี้คือกรณีของความเครียดจากอาการทางกายที่ไม่รู้สาเหตุแล้วประเด็นที่4คุณจะสร้างวงจรสมองใหม่ได้ยังไงจริงๆมันก็คือปฏิกิริยาที่คุณมีต่ออาการทางกายนะครับเวลาที่มีอาการทางกายเรื้อรังเนี่ยปฏิกิริยาที่มักจะเกิดขึ้นในความคิดคำนึงของคนก็คือเป็นอีกแล้วไม่หายสักทีมันเป็นอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่หมอจะตรวจเจอทำไมตรวจไม่เจอเราจะเป็นโรคร้ายหรือเปล่าความคิดเหล่านี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าท่านที่เขียนมาเป็นนะครับแต่เป็นชุดความคิดที่ผมเจอบ่อยแล้วคุณลองคิดตามดูนะครับยิ่งคิดคุณจะยิ่งคับข้องใจยิ่งกังวลใจแล้วก็ยิ่งเครียดดังนั้นคุณจะเป็นที่จะต้องสร้างปฏิกิริยาภายในใจใหม่เวลาที่มีอาการทางกายซึ่งก็คือให้รับรู้ว่าอ๋อเรารู้สึกตื้อๆอยู่ตรงท้องแล้วก็กลับมาอยู่กับการผ่อนคลายเรายังคงรับรู้ได้ว่ามันมีอาการตื้ออยู่หรือปวดมวนๆอยู่ที่ท้องแต่เราก็ยังคงฝึกปฏิกิริยาว่าเราเพียงรับรู้ว่ามันเป็นโดยไม่ต้องมีปฏิกิริยาไปวิ่งแบบความคิดมาสักครู่นี้อันนี้ก็คือวงจรสมองแบบใหม่ที่ต้องสร้างขึ้นซึ่งใช้เวลากรณีนี้นะครับ2เดือนเนี่ยพอได้จริงทีนี้คุณคงเห็นแล้วนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความเข้าใจธรรมชาติของระบบชีวภาพของเราด้วยแล้วตัวนี้ก็เป็นเหตุที่ถ้าคุณเริ่มต้นขึ้นผิดคุณก็อาจจะไม่ได้ผลพอคุณทำไม่ได้ผลคุณก็รู้สึกท้อแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวเองคงทำไม่ได้ก็ล้มเลิกไปนะครับแต่ถ้าคุณเข้าใจชีวิตที่เป็นองค์รวมรู้วิธีการตั้งเป้าที่เป็นแล้วเลือกขั้นแรกๆให้ดีเนี่ยนะครับความสำเร็จที่เกิดขึ้นในก้าวแรกๆจะทำให้คุณมีกำลังใจแล้วการที่คุณตั้งเป้าให้ถูกทางก็สำคัญมากกรณีที่ผมชวนมองก็คือคุณต้องวางตำแหน่งของเป้าหมายคุณให้ถูกต้องเช่นกรณีของความเครียดจากการทางกายเนี่ยเป้าหมายก็คือเราสงบผ่อนคลายด้วยการฝึกแบบต่างๆแม้อาการทางกายจะยังมีอยู่เราอยู่คู่กันกับมันนะครับแล้วก็ฝึกปฏิกิริยาภายในใจเวลาที่มีอาการทางกายเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ลงรายละเอียดหน่อยนึงแต่ถ้าคุณจับถูกทางเนี่ยแล้วฝึกไปเรื่อยๆนะครับคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นได้เมื่อเราจับถูกจุดว่าต้องทำอะไรและจุดนั้นไม่ต้องใหญ่เลยนะครับมันเป็นจุดเล็กๆเพียงแต่มันต้องถูกจุดและนี่ก็เป็นเหตุหนึ่งที่ผมตั้งหลักสูตรถัดไปว่าเป็นก้าวเล็กๆเพราะหลายคนพยายามจะก้าวใหญ่ๆแต่ก้าวเล็กๆที่ถูกต้องจะให้ผลสะสมได้ดีมากกว่าก้าวใหญ่ๆที่ผิดพลาดเพราะก้าวใหญ่ที่ไม่สำเร็จกลับทำให้เรารู้สึกท้อแล้วก็รู้สึกไม่เชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุ4ประการของที่เจอบ่อยของการที่เราไม่ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงตัวเองผมยังมีเนื้ออยู่อีกชิ้นหนึ่งนะครับในสไลด์หน้าหนึ่งก็คือเอ๊ะแล้วถ้างั้นในเชิงการปฏิบัติเราจะลองเรียงดูใหม่ว่าจะเรียงอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปลงวิธีปฏิบัติผมจะลองดูว่ามีคำถามอะไรส่งเข้ามาบ้างนะครับดูเหมือนจะมีการส่งเนื้อเข้ามามากขึ้นแล้วนะครับผมจะขอเริ่มต้นจากเนื้อใหม่ต่อจากเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณวชิราบอกว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับการปรับปรุงตัวหลายเล่มแต่ท้ายที่สุดก็เหมือนไม่ได้ผลครับผมคิดมันเหมือนกับหลักสูตรที่ผมเคยทำเรื่องลดน้ำหนักทางออนไลน์อยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีสุภาพสตรีที่เป็นวิศวกรแต่ไปทำงานด้านความงามนะครับบอกกับผมว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลดน้ำหนักมันท่วมเข้าไปหมดการเรียนโดยรู้ว่าอะไรคือจุดสำคัญและทำให้ถูกเนี่ยมันให้ผลและมันให้ความสำเร็จได้ดีกว่าการที่เขาพยายามจะไปรู้ทุกเรื่องเพราะว่าการรู้เยอะกับทำให้ยิ่งงงนะครับผมคิดว่าโจทย์ของคุณวชิราเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอ่านและรู้แต่ว่ายังไม่ได้แปลงเป็นการปฏิบัติหรือมันข้อมูลท่วมจนกระทั่งเราไม่รู้จะเอาวันไหนหรืออาจจะ ทำถูกทางเพียงแต่ไม่ได้ทำให้มันต่อเนื่องเพียงพอนะครับพอเราไม่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ต่อเนื่องเพียงพอมันก็ไม่เห็นผลสำเร็จพอไม่มีผลสำเร็จเราก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ผลแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่ได้ผลมันเกิดจากการทำถูกทางและทำซ้ำๆไปเรื่อยๆนะครับที่จริงถามว่าทำผิดนิดหน่อยได้ไหมไม่เป็นไรเลยนะครับขอเพียงแต่เราหมั่นประเมินแล้วก็ เลือกก้าวแรกให้ถูกมันจะช่วยเราได้มากนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องจริงนะครับว่าอ่านหนังสือหลายเล่มแต่มันไม่เปลี่ยนผมต้องบอกว่าสมัยผมอายุน้อยๆผมก็เป็นนะครับผมชอบการอ่านหนังสือแล้วก็มีความสุขดีแล้วก็ได้ข้อคิดเต็มเลยนะครับแต่ถามว่าแล้วมันเปลี่ยนอะไรกับกิจวัตรประจำวันของผมไหมเนี่ยนะครับถ้าเผลอๆไปอ่านหลายเล่มมันไม่ได้เปลี่ยนนะครับแล้วก็ในช่วงหลังจากอ่านหนังสือมาเยอะมากแล้วก็ใช้ชีวิตมานานพอสมควรก็เริ่มเห็นว่าจริงๆหนังสือหลายเล่มเขียนลูกเล่นปรับไปปรับมานะครับสุดท้ายมันรวมลงอยู่ไม่กี่ข้อนะครับหลักเดิมๆทั้งนั้นเลยหนังสือจะเขียนใหม่เขียนเก่าอย่างนี้ก็ตามยกเว้นมีงานวิจัยใหม่ๆที่ก้าวกระโดดอย่างเงี้ยถึงจะเป็นเรื่องใหม่ที่เหลือเวลาผมสแกนดูหนังสือนะครับหรือบางทีก็มานั่งอ่านดูว่ามันมีอะไรใหม่ไหมเนี่ยจริงๆมันไม่แค่มีอะไรใหม่แต่มันเป็นการเรียงข้อมูลในมุมใหม่แต่ในพังภาคปฏิบัติมันคล้ายเดิมมากดังนั้นของคุณวชิราผมอยากจะแนะนำครับว่าในจำนวนหนังสือหลายเล่มที่คุณอ่านเนี่ยมีประเด็นอะไรที่น่าทำที่สุดสักหนึ่งเรื่องหยุดอ่านหนังสือสัก 2-3 อาทิตย์แล้วลงมือทำเรื่องนั้นต่อเนื่องดูคุณอาจจะเห็นผลนะครับคุณชมัยพรบอกว่าตั้งใจจะตื่นเช้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพครับคล้ายครับคลานะครับถ้าอันนี้ก็เป็นถ้ามองชีวิตแบบองค์รวมนะครับก็ต้องถามว่าถ้าจะตื่นเช้าเราก็ต้องนอนไม่ดึกถ้าจะนอนไม่ดึกเราก็ต้องบริหารเวลาในช่วงหัวค่ำเป็นซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการดูหน้าจอด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ชีวิตเป็นองค์รวมเราต้องมองให้มันสัมพันธ์กันคุณชูวิทย์บอกจะแข่งแบดมินตันแต่ยังไม่มั่นใจเพราะว่าอยากจะมั่นใจใช่ไหมครับการเพิ่มความมั่นใจในการลงแข่งขันที่สำคัญที่สุดเป็นการจัดการใจไม่ให้ตื่นตระหนกแล้วก็สามารถอยู่กับร่างกายได้ซึ่งตัวนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกและฝึกได้ผลเช่นกันนะครับมีวินัยในตัวเองเอาชนะตัวเองถ้าทำได้มันเจ๋งมากวิธีการแปลงตัวนี้นะครับก็คือเราจะต้องแปลงคำว่ามีวินัยออกมาเป็นรูปธรรมของพฤติกรรมว่าคุณกตินเนี่ยเลือกมาได้ไหมสัก3ประเด็นที่เป็นรูปธรรมแล้วมาทำทีละข้อนะครับอย่างที่ผมบอกเป้าหมายต้องชัดแล้วต้องไม่สมบูรณ์เกินไปแล้วทำก้าวเล็กๆให้ดีคุณถึงจะก้าวถัดไปนะครับแต่คำว่าวินัยในตัวเองเนี่ยมันเยอะตลอดเลยนะครับตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนเนี่ยคุณจะมีโจทย์เกี่ยวกับวินัยตลอดทุกๆเสี้ยววินาทีตื่นเช้ามาจะลุกเลยไหมหลังจากนาฬิกาปลุกลูกแล้วจะแปรงฟันดีๆหรือเปล่านะครับจะทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไหมจะบริหารร่างกายสักหน่อยหรือเปล่าอยู่ที่ทำงานจะมีสมาธิไหมจะไม่แอบดูโซเชียลมีเดียไหมนะครับจะกินอะไรในมื้อกลางวันนะครับจะเลี่ยงน้ำตาลหรือเปล่าตกเย็นจะออกกำลังกายไหมทุกๆจังหวะล้วนแล้วแต่มีสิ่งท้าทายให้เราต้องใช้วินัยในการเอาชนะตลอดเวลาดังนั้นถ้าคุณกตินอยากมีวินัยเนี่ยให้เริ่มต้นแปลงโจทย์นี้ก่อนว่ามันคืออะไรครับวินัยในชีวิตของคุณเลือกมาสักหนึ่งพฤติกรรมก่อนแล้วคุณจะประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นนะครับและนี้ก็เป็นหลักคิดเดียวกันกับคำว่าก้าวเล็กๆใช่ไหมครับคุณเพชรรัตน์บอกว่าปีใหม่ตั้งใจลดน้ำหนักให้สุขภาพแข็งแรงฝึกควบคุมอารมณ์มีความสุขกับชีวิตงานที่วางแผนไว้สามารถทำให้สำเร็จมีวินัยทางการเงินและนำเงินส่วนที่เก็บมาลงทุนในกองทุนและหุ้นผัดมานานปีใหม่นี้ตั้งใจจะเปลี่ยนและตั้งใจค่ะ เคล็ดข้อหนึ่งที่ผมจะแนะนำวันนี้นะครับก็คือให้เริ่มทีละเรื่องก่อนนะครับให้เริ่มทีละเรื่องให้สำเร็จแล้วคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นถามว่าทำได้หลายข้อเลยไหมผมเองยังรู้สึกว่าถ้าคุณเพชรรัตน์ยังไม่คุ้นกับการทำแต่ละเรื่องเลยนะครับเหมือนกับเราอยากเปิดแนวรบหลายแนวพร้อมกันให้ทำเรื่องเดียวให้สำเร็จด้วยหลักที่เราคุยกันอยู่ถ้าคุณทำสำเร็จได้เรื่องหนึ่งคุณจะคุ้นและทำสำเร็จเรื่องอื่นๆตามมาแต่ถ้าคุณพยายามจะเปิดแนวรบทุกเรื่องพร้อมกันคุณอาจจะไม่สำเร็จเลยก็ได้นะครับคุณต้องลองปรับตัวแล้วก็ลองทดลองดูว่าวิธีไหนได้ผลดีสำหรับคุณแต่บทเรียนจากทั่วไปก็คือให้เริ่มทีละเรื่องแล้วก็ทำเรื่องนั้น เป็นก้าวเล็กๆนะครับขอบคุณคุณสุภาครับที่บอกว่าพูดให้ง่ายคิดเอาละครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยผมได้ตอบไปรอบแรกเดี๋ยวผมจะลองกลับมาในเนื้อที่ผมเตรียมไว้เนี่ยนะครับอันนี้คือขั้นตอนปฏิบัติแนว how to นะครับแต่ถ้าคุณฟังไปถึงตัวนี้คุณคงรู้นะครับความยากของมันคือการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของชีวิตแล้วก็เลือกว่าประเด็นที่เราอยากเปลี่ยนอะไรคือก้าวแรกที่ดีที่สุดซึ่งเรื่องนี้หลายครั้งต้องอาศัยการทำการค้นคว้าที่ลงลึกหรือบางกรณีถ้าขี้เกียจค้นเองก็มีผู้รู้มาช่วยก็จะช่วยทำให้เร็วขึ้นเหมือนกับที่นักกีฬาจะมีโค้ชที่ดีเนี่ยนะครับแต่ผมต้องเรียนอย่างนึงนะครับถ้าคุณจะปรึกษาโค้ชชีวิตขอให้เลือกโค้ชชีวิตที่มีประสบการณ์หรือเข้าใจในประเด็นที่คุณปรึกษานะครับคำว่าโค้ชชีวิตมันกว้างมากเขาอาจจะไม่ได้รู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับชีวิตที่จะมาเป็นโค้ชคุณขอให้ดูพื้นฐานของเขาหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เรามาลองดูวิธีการว่าทำอะไรได้บ้างอย่างแรกก็คือคุณต้องชัดมากๆเลยครับว่าตกลงคุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรไปเพื่ออะไรคือรู้ความต้องการตัวเองจริงๆเพราะหลายครั้งเราหลอกตัวเองเราผัดวันประกันพรุ่งด้วยการบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าทำเดี๋ยวปีใหม่ทำนะครับปัดไปนะครับอันนี้ก็คือหันกลับมาถามตัวเองจริงๆว่าเราอยากจะได้อะไรต้องการอะไรในชีวิตถ้าตรงนี้ชัดก็จะเป็นก้าวแรกที่สำคัญจากนั้นเราคุยกันแล้วนะครับว่าคุณจำเป็นที่จะต้องหาเป้าที่ดีที่เหมาะสมและต้องชัดเจนตัวอย่างของเป้าที่ชัดเจนก็คือเมื่อกี้นี้ที่ผมบอกว่าถ้าคุณต้องการมีวินัยในตัวเองคุณแปลงคำว่ามีวินัยในตัวเองให้กลายเป็นพฤติกรรมที่สำคัญที่สุดสัก3เรื่องและหยิบมา1เรื่องมาทำก่อนนะครับเลือกเพียง1เดียวแล้วเดินทีละก้าวแต่เดินก้าวแรกอย่างไรตัวนี้ต้องทำกันบ้านนะครับเช่นถ้าคุณจะฝึกวินัยคุณจะรู้ดีว่าการกินการนอนการออกกำลังกายความเครียดมีผลกับความสามารถในการควบคุมตัวเองของคุณจึงจำเป็นต้องบริหารพลังชีวิตของตัวเองให้ดีอยู่เสมอเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบริหารพลังชีวิตไม่ดีเพียงพอวินัยของคุณก็จะตกถอยร่นไม่สามารถที่จะทำสิ่งที่คุณอยากทำได้นะครับถัดมาก็คืออย่ามองการเปลี่ยนแปลงเป็นเหตุการณ์สั้นๆในช่วงเทศกาลแต่ขอให้มองว่าชีวิตเราเป็นเรื่องของการพัฒนาเป็นกระบวนการต่อเนื่องคือไม่ใช่มองเฉพาะปีใหม่นะครับทุกๆเรื่องเราทำต่อเนื่องไปเรื่อยแน่นอนเราอาจจะใช้จังหวะปีใหม่มาเป็นจังหวะทบทวนก็ได้นะครับแต่อย่าคิดถึงประเด็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะช่วงปีใหม่ขอให้ทำไปเรื่อยๆนะครับจากนั้นคุณเราไม่ได้คุยกันในเรื่องนี้มากนักนะครับแต่ว่าคุณคงรู้ดีว่าการมีเพื่อนช่วยในการเปลี่ยนแปลงจะช่วยได้มากตัวอย่างที่ชัดมากก็คือคนที่อยากจะออกกำลังกายเนี่ยถ้าเข้ากลุ่มเพื่อนที่ออกกำลังกายกันก็จะประสบความสำเร็จในการออกกำลังกายได้มากขึ้นเพราะคนมันลากกันไปมันส่งอิทธิพลถึงกันนะครับระหว่างเดินทางก็ต้องมีการให้รางวัลไม่อย่าไปรอจนถึงปลายทางแล้วค่อยให้รางวัลนะครับเรายังคุยกันด้วยนะครับว่าการจะปรับพฤติกรรมได้คุณต้องปรับปฏิกิริยาภายในใจของคุณโดยเฉพาะความคิดซึ่งเรื่องนี้ผมได้ยกตัวอย่างกรณีของการมีอาการทางกายกับความเครียดว่าปฏิกิริยาความคิดของคุณที่มีต่ออาการทางกายมันอาจจะเป็นต้นตอสำคัญของความเครียดแต่ถ้าคุณไม่เคยฝึกคุณอาจจะไม่รู้ว่านี่แหละคือต้นตอนั้นถ้าคุณจับตัวนี้เห็นมีคนช่วยคุณจับจนเห็นนะครับคุณจะสามารถเปลี่ยนปฏิกิริยาตัวนี้ลงได้ซึ่งจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอาการทางกายกับการผ่อนคลายเนี่ยมันเดินไปด้วยกันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายครับก็คือว่าเวลาที่ฝึกเนี่ยอย่าไปคิดไกลมากๆนะครับคุณอาจจะตั้งเป้าว่าคุณอยากจะมีเงินเก็บเท่านั้นเท่านี้แต่เวลาคุณลงมือทำเนี่ยให้ทำทีละวันทีละขั้นเหมือนกันกับนักกีฬาที่อยากจะชนะแมตช์การแข่งขันเนี่ยเขาอยากจะชนะแมตช์การแข่งขันแต่ระหว่างที่เขาเล่นเนี่ยเขาจะไปคิดถึงชัยชนะอย่างเดียวไม่ได้เพราะถ้าเขาเอาใจไปคิดอยู่กับชัยชนะเขากลับจะเล่นได้แย่ลงแต่ใจของเขาต้องอยู่กับลูกที่เล่นในแต่ละลูกในแต่ละขณะซึ่งการทำเช่นนี้ได้กลับจะทำให้ผลลัพธ์ดีกว่าที่ใจของเราจะไปรออยู่ในอนาคตแล้วก็หวังว่าเราจะทำได้ดีผลกลับจะไม่ดีครับเวลาที่เราไม่ได้มีความจดจ่ออยู่กับการกระทำในแต่ละขณะแล้วความสำเร็จก็เกิดจากความสามารถในการจดจ่อในเรื่องที่ถูกต้องในเป้าหมายที่ไม่ต้องเยอะเกินแล้วทำให้เป็นรูปธรรมเป็นประจำเท่านี้การเปลี่ยนแปลงก็สามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นสำหรับท่านที่รู้สึกว่าโจทย์ของตัวเองมี ความไม่แน่ใจว่าเอ๊ะก้าวแรกของเราคืออะไรหมอประเวศบอกก้าวแรกที่ดีมันช่วยได้มากนี่นะครับแล้วถ้าผมตอบตรงนี้แล้วยังรู้สึกไม่มีคำตอบทั้งหมดสามารถมาเรียนกันได้ในวันที่20มกราคม2561นะครับเป็นวันเสาร์ที่ใกล้ๆสถานี BTS บางนากับแบริ่งนะครับสำหรับคำถามสุดท้ายผมจะลองไล่ดูว่ายังมีข้ออะไรเหลืออยู่ไหมนะครับเรามีเวลาเล็กสักพักหนึ่งนะครับคุณเพชรรัตน์บอกว่าเป็นตามนั้นเลยค่ะอ๋อก็คือว่าเป็นตามนั้นผมจะเดาว่าคุณพยายามหลายเรื่องในทุกๆหลายปีแล้วแล้วคุณไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จไปพร้อมๆกันใช่ไหมครับผมก็ได้แนะนำว่าให้เลือกสักเรื่องหนึ่งแล้วทำให้ดีถ้าจะให้ผมดูจาก4ประเด็นของคุณเพชรรัตน์นะครับผมอยากจะแปลงมันเป็นพฤติกรรมอย่างอื่นที่ง่ายๆตามแนวทางของพลังชีวิตก่อนเลยครับคือกลับไปในเรื่องของการกินการนอนการออกกำลังกายการจัดการความเครียดซึ่งถ้าทำได้ดีแล้วเนี่ยสมองเราจะทำงานได้ดีขึ้นเยอะครับถึงตอนนั้นคุณจะเอาพลังในตัวเองไปทำอะไรได้ทั้งเยอะแยะนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องการเงินก็มีจุดสำคัญครับพวกนี้มันมีและเรียกเป็นเกร็ดที่จะช่วยคุณตั้งทิศทางก้าวแรกมันมีคนเปรียบเทียบเหมือนการติดกระดุมคุณคงได้ยินบ่อยนะครับติดกระดุมเม็ดแรกถ้าผิดมันก็ผิดทั้งแผงนะครับนั้นการเริ่มต้นขั้นที่หนึ่งเนี่ยจึงเป็นขั้นที่ให้เวลากับมันนะครับทำงานทางความคิดเพื่อเลือกขั้นแรกที่ดีคุณจะมีโอกาสประสบความสำเร็จได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองหรือเป็นการปรึกษาผู้รู้ก็ตามนะครับคุณพิโรอาคืนนี้ที่เขาสมิงจังหวัดตราดสัญญาณขาดหายเป็นระยะขอบคุณที่แจ้งข่าวไม่แน่ใจว่ามันอยู่ตรงสัญญาณอินเทอร์เน็ตของฟากขาไหนเสี้ยวไหนนะครับคุณกันปันบอกเป้าหมายสำคัญคือเอาชนะโรคเพื่อสุขภาพแล้วทุกอย่างก็เป็นบวกแต่กว่าจะทำได้ค่อยเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยอย่างคุณหมอว่าจริงๆครับเพราะว่าเราไม่มีทางทำขั้นที่ใหญ่กว่านั้นได้นะครับแล้วแต่ละขั้นนี่อย่าลืมนะครับให้เรารับรู้ได้ว่าเรามีความก้าวหน้าเพราะความรู้สึกที่ก้าวหน้านี้จะทำให้เรารู้สึกมีกำลังใจนะครับบางครั้งการเอาชนะอะไรใหญ่เนี่ยเราต้องมีวิธีให้กำลังใจตัวเองในแต่ละก้าวซึ่งวิธีให้กำลังใจตัวเองที่ดีที่สุดก็คือการเห็นความก้าวหน้านั้นความสามารถในการวัดความก้าวหน้าของคุณกันปันเนี่ยว่าเอ๊ะเรารู้ได้ว่าเราดีขึ้นนะครับเราจะวัดตรงไหนถึงจะเห็นความก้าวหน้าตัวนี้คุณต้องลองมองหาดูนะครับพอดีผมไม่ทราบรายละเอียดของโจทย์และเป้าหมายของคุณคุณโบวอนบอกว่าเวลาเครียดหัวใจเต้นแรงจริงๆการที่หัวใจเต้นแรงเป็นเรื่องปกติถ้าเราเครียดเพราะมันเป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่มีต่ออารมณ์แต่ถ้าถามว่าจะทำไงให้คลายเครียดลงได้อันนี้เป็นคำถามที่น่าจะฝึกนะครับส่วนหัวใจเต้นแรงเดี๋ยวเต้นไปสักพักหนึ่งพออารมณ์เราคลายลงมันก็เต้นเบาลงเองนะครับอันนี้ผมไม่ได้กวนนะครับแต่ผมกำลังจะให้รู้ว่าอาการบางอย่างมันเป็นตัวสัญญาณบอกว่าเรากำลังเครียดเท่านั้นเองมันไม่ได้เป็นปัญหาโดยตัวมันเองพูดง่ายๆนะครับอ้อคุณกตินบอกว่าหนูทำได้แล้วออกกำลังกายติดต่อได้เกินครึ่งชั่วโมงอาทิตย์ละ6วันงดของทอดหวานมันอาหาร2มื้อทานอาหาร2มื้อหรอครับเดี๋ยวต้องดูว่ามื้อไหนนะครับ2มื้อเนี่ยถ้าจะให้ดีกับสุขภาพตามหลักการที่สุดก็คือเช้ากับเที่ยงถามว่าเช้ากับเย็นได้ไหมก็พอไหวแต่มื้อเช้าอย่าอดละกันนะครับแต่จริงๆคนเราทาน3มื้อได้นะครับ2มื้อสามมื้อไม่ใช่สิ่งเลวร้ายเพียงแต่มื้อดึกอย่ากินเยอะเท่านั้นเองนะครับพยายามงดมื้อเย็นอ๋อโอเคครับตัวผมเองก็ทานมื้อเย็นนะครับนอนให้พอจนตอนนี้เริ่มอยู่ตัวไม่เครียดไม่ทรมานตอนนี้ลดไปได้3กิโลดีครับคุณกตินที่จริงเรื่องลดน้ำหนักผมทำแอปพลิเคชันเรื่องสุขลดน้ำหนักนะครับในนั้นมีวิดีโออยู่ประมาณสัก10กว่าตอนเป็นการให้ความรู้เรื่องลดน้ำหนักครบชุดเลยนะครับแล้วผมกำลังจะเติมความรู้ซึ่งเอามาจากรายงานของคณะแพทย์ฮาร์วาร์ดเพิ่งสั่งมาอีกแล้วก็จะคัดเนื้อที่ดีๆไปใส่อยู่ในแอปตัวนี้นะครับท่านที่สนใจก็ไปโหลดในแอปสโตร์หรือ Play Store ได้คุณหัวใจละลาบอกการย้ายสถานที่สามารถเปลี่ยนความเครียดได้ไหม ได้ถ้าคุณรู้สึกว่ามันมีความไม่ลงตัวระหว่างตัวคุณกับสิ่งแวดล้อมที่นั่นหรือคนที่นั่นแต่ที่ใหม่เนี่ยคุณแน่ใจหรือเปล่าว่าสิ่งแวดล้อมแบบใหม่กับคนแบบใหม่คนชุดใหม่คุณจะไม่เครียดอันนี้คุณอาจจะต้องหาข้อมูลหรืออาจจะสังเกตตัวเองแล้วลองประเมินดูนะครับผมเคยเล่าให้หลายคนฟังว่าเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นแพทย์เป็นซึมเศร้าเลยจากการทํางานแล้วเขาก็รักษาการซึมเศร้าอยู่แต่พอย้ายงานเขาบอกโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยนะครับเพราะว่าบางครั้งในที่ทํางานมันมีปัจจัยบางอย่างที่ทําให้เราเครียดแล้วก็คิดวนแล้วเรายังไม่มีพลังในการเปลี่ยนความคิดวนนั้นเนี่ยการเปลี่ยนที่ทํางานอาจจะช่วยได้แต่ถ้าคุณพบว่าคุณเครียดง่ายเจอใครก็เครียดนะครับอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนนะครับเพราะบางครั้งการเปลี่ยนแบบนี้อาจจะเป็นการหนีการหนีไปเรื่อยๆจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองได้นะครับคุณสุภลักษณ์ทักทายสวัสดีคําแนะนําของคุณหมอชัดเจนขอบคุณนะครับยินดีครับคุณอมรรัตน์บอกจะขอดูย้อนหลังที่เหลือส่งคําทักทายมาขอบคุณทุกท่านนะครับผมจะดูว่ามีคําถามอีกไหมคุณกันปันช่วยแชร์นะครับอ่ะมีคำถามหมดชอบหมดแพชชั่นในการทำตามความฝันบ่อยๆทั้งที่บางทีมันก็ชัดเจนและเคยทำให้เราตื่นเต้นมากมาวันหนึ่งความรู้สึกนั้นมันหายไปแล้วไม่อยากทำอะไรต่อผมคิดว่าคุณน่าจะทบทวนดูถ้าเป็นไปได้ตอนที่คุณมีแพชชั่นว่าความรู้สึกมันเป็นอะไรคุณกำลังมีความรู้สึกอย่างไรแล้วคุณคิดอะไรอยู่กับเรื่องนั้นนะครับแล้วเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยเกิดอะไรขึ้นอย่างไรก็ตามเรื่องนี้มีความสัมพันธ์กับยีนกับความขี้เบื่อด้วยนะครับมันมียีนอยู่ตัวหนึ่งซึ่งเป็นยีนของคนที่มีอยู่ในประชากรไม่ประมาณไม่ถึง1ใน3ยีนตัวนี้เราเรียกว่าเป็นยีนแสวงหาความแปลกใหม่ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับและยีนตัวนี้อาจจะทำให้คุณขี้เบื่ออย่างไรก็ตามถ้าคุณเปลี่ยนบ่อยเนี่ยคุณอาจจะละทิ้งงานกลางคันซึ่งจะทำให้งานสำคัญไม่สำเร็จแต่ถ้าคุณเปลี่ยนหลังจากทำงานเดิมสำเร็จแล้วไปเปลี่ยนใหม่ตัวนี้ไม่เป็นไรนะครับคุณเมธินีลองดูว่าความมีแพชชั่นของคุณเนี่ยอย่างน้อยให้มันจบเป็นเรื่องๆได้ไหมนะครับถ้าจบได้เป็นเรื่องๆตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปคากลางทางแล้วคุณเลิกไปกลางทางแล้วคุณเลิกบ่อยๆนะครับตัวนี้มีปัญหาครับคุณอาจจะต้องแก้ตัวนี้ซึ่งมีวิธีแก้นะครับไม่ใช่ไม่มีเพราะผมเจอคนที่ชอบเปลี่ยนเรื่องใหม่อยู่พอสมควรตัวผมเองมีลักษณะแฝงตัวนี้อยู่แต่ว่าไม่มากครับคุณกดนิชาบอกว่าลดน้ำหนักยากกว่าเลิกยาเสพติดจริงๆมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับคุณบุษกรบอกแม่ป่วยเป็นมะเร็งและปวดมากจะลดความเครียดให้ท่านอย่างไรอาการปวดถ้าเป็นมากนะครับต้องใช้ยาแก้ปวดที่ดีครับแล้วหมอที่รักษาโรคมะเร็งที่เข้าใจจะไม่กลัวคนไข้ติดยาแก้ปวดเพราะเขาไม่ติดอยู่แล้วมีกรณีข้อมูลเยอะมากที่บ่งบอกว่าถ้าเพียงแต่เราสามารถสั่งยาแก้ปวดให้เต็มที่ดีพอคนไข้จะมีความทุกข์ทรมานน้อยลงแล้วก็สามารถที่จะจัดการจิตใจได้ดีขึ้นแต่ยาแก้ปวดอาจจะต้องเลือกประเภทนะครับเพราะว่ายาแก้ปวดบางประเภทจะทำให้สติสัมปชัญญะของเรามันลดน้อยลงซึ่งคนที่ต้องการฝึกจิตจะไม่ชอบเพราะมันจะเบลอๆนะครับคุณต้องปรึกษากับแพทย์แต่อย่าไปหวังว่าเราจะจัดการจิตเพื่อลดการปวดจากมะเร็งนะครับมันเป็นอาการปวดที่ต้องใช้ยายกเว้นหมอพบว่าอาการปวดนี้ไม่น่าจะอธิบายได้ด้วยรอยโรคของมะเร็งอันนั้นอาจจะเป็นอาการปวดที่เกิดจากจิตใจแล้วมันก็มีวิธีจัดการที่เป็นการฝึกผ่อนคลายแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือความกังวลกับความกลัวที่มีอยู่ความรู้สึกเหงาความรู้สึกโดดเดี่ยวความรู้สึกเป็นภาระและความรู้สึกต่างๆที่วิ่งในใจอาจจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการปวดซึ่งตัวนี้มีความซับซ้อนที่อาจจะต้องอาศัยคนที่เข้าใจเข้าไปช่วยนะครับคุณวรกรบอกว่าวรกันบอกใช่เลยไม่แน่ใจว่าเรื่องไหนแล้วนะครับเพราะว่าทิ้งช่วงมานานขออภัยถ้าจำไม่หมดคุณวรกันบอกใช่เลยข้อมูลเพียบแต่ไม่ลงมือทำดีครับถูกต้องเลยครับคุณสุจิตราบอกขอบคุณคุณหมอข้อมูลที่ได้รับจะนำไปเลือกก้าวแรกเพื่อปรับปรุงตัวเองดีครับยินดีคุณมิ้วบอกความลังเลสงสัยในแนวทางใหม่ที่อยากเปลี่ยนแปลงมีผลต่อความสำเร็จมากแค่ไหนมีวิธีแก้ไขยังไงหรือต้องหาแรงจูงใจเพิ่มหลักของการเปลี่ยนแปลงก็คืออย่ารอให้แรงจูงใจพร้อมแล้วค่อยลงมือทำครับให้ลงมือทำแล้วสะสมแรงจูงใจระหว่างทาง ซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่กลับกันกับความเข้าใจของคนส่วนใหญ่นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าแรงจูงใจไม่มีทางอยู่นิ่งตลอดไปมันจะขึ้นขึ้นลงลงตามความรู้สึกสำเร็จที่เราสร้างขึ้นนั้นถ้าเราสร้างให้เรารู้สึกสำเร็จเราก็จะมีแรงจูงใจมากขึ้นโดยตัวมันเองนะครับเอาละครับ3 ทุ่มแล้วนะครับผมต้องขออภัยตอบได้ไม่หมดแล้วแต่ว่าคุณเพชรรัตน์ช่วยสรุปคุณชมัยพรเริ่มใส่กิจกรรมที่ง่ายๆเป็นก้าวแรกนะครับที่เหลือคุณประยุทธ์ต้องขออภัยจะไม่ได้ตอบนะครับอ๋อแต่บอกลดน้ำหนักเดี๋ยวผมจะหาเวลามานั่งอ่านดูนะครับ 3-4 ท่านเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราจะคุยกันว่าอะไรทำให้คนเราปรับปรุงตัวเองไม่สำเร็จเพราะว่ามันเป็นประเด็นซับซ้อนเราต้องจะกางมันและทำให้ชัดและเลือกเพียงบางเรื่องและทำให้ดีแค่นี้ก็จะประสบความสำเร็จได้นะครับท่านที่สนใจเรื่องแต่ละเรื่องเฉพาะก็ไปค้นจากแอปที่ผมทำหรือว่ามาเรียนหรือว่ารอดูไลฟ์ต่างๆสำหรับ 3-4 คำถามท้ายๆผมจะกลับเข้ามาตอบทีหลังนะครับเพราะวันนี้เวลาคุยตอบคำถามได้ไม่หมดวันนี้ก็คุยกันเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้าผมไม่อยู่แต่สัปดาห์สิ้นปีผมกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะโพสต์บอกรายละเอียดสัปดาห์หน้าจะหาอะไรมาคุยกันที่ไม่ใช่ไลฟ์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ